Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cvolli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Disa supermarkete në Kosovë kërkojnë që bizneset e tyre të përfshihen në planin për rimëkëmbje ekonomike. Mos funksionimi i parlamentit në Maqedoninë e Veriut pamundson kontrollimin e mjeteve të shpenzuara nga qeveria në muajt e fundit. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vështërsitë me të cilat përballen gratë që kanë biznese në Kosovë janë shtuar gjatë kohës së pandemisë me koronavirus. Për këtë arsye, disa supermarkete kanë kërkuar ndihmë nga qeveria tashmë në detyrë dhe kanë kërkuar që bizneset e tyre të përfshihen në planin për rimëkëmbje ekonomike, pasi në të kundërtën dyshojnë se pas përfundimit të pandemisë do të mund të mbajnë në punë të gjithë punëtorët që kanë pasur para se të shpërthejë virusi. Ollësit na sjell Luleta Krasniqi.
Bizneset të udhëhequra nga gratë në Kosovë janë goditur nga masat që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Led Center, një institucion edukativ arsimor privat i udhëhequr nga Lida Hoxha, është një biznes i cili u ndikua nga pandemia COVID-19. Tri vite më para ajo hapi biznesin e saj Led Center, e cila punson 15 persona, shumica prej tyre janë gra. Përkundër shumë sfidave që kishte pasur 3 vite më parë, ajo arriti të hapte biznesin e saj. Gjithçka shkonte shumë mirë, thot Hoxha, derisa në Kosovë filluan masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Sigurisht që ka qenë një afektim direkt edhe në biznesin tonë, të pas parasysh që ne jemi qendrim ditor, Learning Education Center është qendrim ditor, kështu që në momentin që qeveria ka dalë me një vendim që të mbyllen shkollat dhe institucionet të qita arsimore, atëherë dhe na çdo është të mbyllemi, do më thonë prej datës 12 mars. Sigurisht, humbjet janë të mëdhaja, të pas parasysh që ne kemi pas dy shtëpia në lokacionin në shtat që është shumë i përshtatshëm për fëmijë, po me gjitha të është i kushtushëm si biznes. Po ashtu edhe stafi që është do është me indimu të pak të muajin e parë, që është në budu komplet prej Led Center.
Institucionet shkollore në Kosovë vazhdojnë të mbesin të mbyllura nga data 12 mars. Hoxha thotë se gjatë kësaj kohe nuk ka pezulluar askën nga puna, por që vë në dyshim që kur të rifilohet me punën, dhe të mund të ketë punë për të gjithë.
Të gjithë jemi ashtë në pritja, edhe nuk e kemi mendu që po gjatë ka të shumë. Tani du të shohim sa du të kthehemi të gjithë stafi në punë, që shpo shkuan në tutje kjo rihapje, dhe për momentin nuk kemi pas që është do është dikujt mi ndërprej në kontrat, po me shpresë që du të kthehemi sërësht.
Masat e marra për parandalimin e përhapjes COVID-19 ka prekur ekonominë e Kosovës. Humbjet konsiderohen të mëdha dhe atë deri në 6 milion euro në ditë sipas parashikimeve të bëra nga institucionet e Kosovës. Organizatat ekonomike në Kosovë në pas një ulumtimi kanë vënë pas e mbi 60% e ndërmarjeve të anketuara, besojnë se pandemia COVID-19 rrezikon mbijetesën e tyre. Qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 180 milion euro për pakon emergjente fiskale. Në një nga masat e kësaj pakoje, qeveria kishte para parë të ndihmoj punëdhënësit me mbulimin e pagave të punëtorëve në vlerë prej 170 euro për 2 muaj, prill dhe maj, dhe 50% të qiras. Hoxha bëri kërkesë për ndihmë për të mbuluar pagat e punonjësve të saj, por deri më 28 maj, shumica e punëtorëve të saj nuk i kanë marrë pagesat.
Është thonë pako emergjente, po tash vesh jemi në maj dhe ata nuk kanë mujt disa prej ty në asë në një mujt të paguhën nga kjo pako. Zonë si u dhejtë se biznesit i mundu që personat apo gratë cilat kanë qenë edhe borcët të familje, zonë, i mundu që të ndimoj.
Hapja institucionove arsimore, thot Hoxha, do të mund të ndërpriste humbjet që po i shkaktohen biznesit të saj. Qeveria në detyre Kosovës ende nuk ka një datë se kur mund të rihapën shkollat dhe kopshtet për fëmijë. Qeveria e Kosovës ka paraqitur pakun e rimëkëmbjes ekonomike, e cila, si thuhet, për ekonominë do të ketë ndikim prej 1.2 miliard euro për 5 vitet e ardhshme. Oda ekonomike amerikane në Kosovë përmes një forumi virtual me gratë në biznes të organizuar javë më parë, ka kërkuar që programi rinëkëmbjes ekonomike të fokusohet në përkrajen për gratë ndërmarrëse. Viteve të fundit është rritur numri grave si për marse, ato vazhdojnë të përballen ende me sfida të shumta në mjedisin e biznesit. Përveç paragjykimeve, problem tjetri të qenit grua në fushën e të bërit biznes është mungesa e kapitalit. Ende ekziston një dallim i madh në mes të numrit të bizneseve që drejtohen nga burrat dhe atyre që drejtohen nga gratë në Kosovë. Këtë tregojnë edhe statistikat zyrtare. Sipas platformës elektronike Bizneset e Hapura, vetëm 11% e bizneseve aktive në Kosovë udhëhiqen nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dozë puna e stomatologut është listuar në mesin e profesioneve më të rezikshme në kohën e pandemisë me koronavirus, deri më tani në institucionet shtetërore nuk është raportuar për asnjë stomatolog të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Disa prej tyre tregojnë për Radio Evropa e Lirë se çfarë masa shtesë kanë marrë për të mbrojtur veten dhe pacientët në këtë periudhë. Kronike Ariana Kasapollit.
Stomatologët në sistemin publik po vazhdojnë të punojnë me orar të reduktuar, aty punohen vetëm rastet emergjente dhe ato urgjente, kështu thon mjek specialist të fushave të stomatologjisë, sipas të cilëve Kosova ka qenë në mesin e shteteve që nuk ka pasur raste të konfirmuara të COVID-19 në mesin e mjekëve stomatolog. Kjo sipas tyre ka ndodhur duke i zbatuar protokollet botërore për mbrojtjen e tyre dhe të pacientëve. Ferit Koçani, profesor i lëndës për sëmundje të dhëmbët, i tha Radios Evropa e Lirë se prej kohës kur është shfaqur rasti i parë në Kosovë me COVID-19 e që shkaktohet nga një koronavirus i ri, është formuar komisioni dhe është bërë protokoli i veprimit me të cilin ende po vazhdon puna.
Kjo kanë nënkuptu dezinfektimin e plot e gjitha sipërfaqeve mrenda klinike stomatologjike dhe përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale që ka përfshi jashta forme standarde se si veprojmë masket, të cilat janë pak më të veçanta, dozat, mantilin për një përdorim, syzet dhe pytyrën buroja. Janë këto masat standarde tani me të cilet kemi fillu dhe aktualisht edhe veprojmë.
Qendra Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës gjatë kohës së pandemisë ka punuar me staf të reduktuar. Kanë qenë 5 mjek specialist që kanë punuar rastet urgjente dhe emergjente brenda kësaj klinike, që nga data 20 mars dhe po vazhdon me një sistem pune të tillë. Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim qysh në fillim të pandemisë, ndër të tjera që të mbyll gjitha ordinancat private stomatologjike, pasi që profesioni stomatologut ishte konsideruar si një ndër profesionet më të rrezikuara në këtë kohë. Ato u rihapën në fazën e dytë të lirimit të masave me vendimin e po kësaj ministrie në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Hana Naka, stomatologe, cila ka ordinancë private, tashmë ka rifilluar punën. Ajo tregon se cilat janë sfidat e të punuarit si stomatologe në kohë pandemie, por edhe për masat që i kanë ndërmarrë si preventiv.
Gjatë punës, ne punojna me instrumente, të cilat punojnë me presion të ajrit edhe me ujt, edhe gjitha ato stërpiklat, faktikisht neve na bine edhe në ftyrë edhe direkt në syk. Mjetet brojtëse, dhe të të si mas protokollet të cilat është dhënë nga ana e Ministrisë të Shëndetësisë, të cilat do të mjën përmbajt të gjitha ordinancat private, jënë dhe të maskat, pastaj të vendosën edhe maskën të gjanit në ku, në mënyrë që tjetë mbrojtja ma e madhe.
Ndërkaq, Gjeladin Ujkani, stomatolog, punon kryesisht me fëmijë të moshave 2 vjeç që tutje. Ai thot se tashmë po zbaton protokoll të lartë të sigurisë gjatë punës me pacient, pasi që siç thot ai me fëmijë duhet pasur kujdes të shtuar.
Personalisht, ku mbani protokoll shumë të lartë sigurisë të punës me pacient, unë kryesisht më punoj me fëmijë më shumë. Ka pas disa rekomandime që në shumë prej Odës stomatologëve të Kosovës në bashkëpunim edhe me Institutin e Shëndetit Publik, po ashtu edhe me Ministrinë e Shëndetësisë. Nuk është edhe lehtë me punu kur dihet që është e pamundshme me u respektu distanca sociale, po edhe tjetra rreziku i drejt për drejt që vjen përmes punës në gojën e pacientit, në pështymën, ajri që krijohet përmes pështymës aerosole që krijohen, përmes pështymës e ajri që qarkullojnë hapësirën e brendshme të klinikës.
Si të qoftë profesionist shëndetësor të stomatologjisë thonë se duke u bazuar në shumë punime dhe ulumtime shkencore sidomos në Wuhan, pavarësisht se profesioni stomatologëve është një ndër profesionet më të rrezikuara, ka pasur shumë pak raste të prekura me COVID-19, kjo për arsye të disiplinës që e kanë treguar stomatologët duke i dhënë rëndësi higjienës, përdorimit të maskave dhe dorzave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e ekonomisë të Maqedoninë e Veriut theksojnë se mos funksionimi i parlamentit pamundson kontrollimin e mjeteve që shpenzon qeveria sa i përket zbutjes së pasojave nga koronavirusi. Këto reagime vijnë pasi qeveria e Maqedonisë së Veriut këtë javë ka marrë borxh në vlerë të 700 milion eurove përmes eurobonove. Zyrtarë qeveritarë thonë se këto mjete do shfrytëzohen për të kthyer borxhet e vjetra dhe të tjera do të destinohen për zbutjen e krizës ekonomike, por ekspertët druajnë se huamarrja mund të vihet në funksion të fushatës zgjedhore për përfitime politike nga ana e partive në pushtet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mos funksionimi i parlamentit të Maqedonisë së Veriut në mas të theksuar ka ulur dhe kontrolli mbi shpenzime që bën qeveria në kuadër të masave për të zbutur krizën me koronavirusin, theksojnë ekspertët e ekonomisë. Këto reagime vijnë pasi së fundmi qeveria e Maqedonisë së Veriut ka hyrë në borxh prej 700 milion euro përmes euro obligacioneve. Mjetë këto që duhet të kthehen me kamat prej 3.95% brenda 6 viteve. Nga Ministria e Financave së Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se një pjesë e këtyre mjeteve do të shfrytëzohen për të kthyer borxhet e vjetra dhe pjesa më e madhe e tyre do të destinohen për zbutjen e krizës ekonomike të shkaktuar nga koronavirusi. Ministria e Financave është lëvdruar se vlera e ulët për sa i përket kamatës e eurobondit tregon, siç kanë nënvizuar nga ky dikaster, besimin e investuesve në ekonominë dhe politikat vendore për faktin se ky eurobond jepet në kohën e krizës së koronavirusit. Por Arben Halili, ish drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radio Evropa e Lirë thotë se marrja e eurobondeve për Maqedoninë e Veriut paraqet një praktik jo të mirë sa herë që vendi futet në zgjedhje.
Për më tepër duhet marrë në konsideratë që ky lloj huamarrje nuk është diçka e pazakontë. Sigurisht që është një praktikë e cila shfrytëzohet nga shumë shtete, por gjithsesi është shumë e rëndësishme që mjetet financiare, të cilat sigurohen përmes kësaj forme të kredimarrjes, të kenë një destinim paraprak të qartë dhe të mirë planifikuar. Dhe sigurisht mbi të gjitha, institucioni shtetëror respektivisht qeveria, ose më konkretisht Ministria e Financës, është ajo e cila drejt për së drejti duhet të mirë organizoj shfrytëzimin e këtyre fondeve për qëllimet për të cilat të njëjtat merren sigurisht. Shpresoj dhe besoj që nuk do jetë praktika e deritashme e huamarrjes në fazë parazgjedhore për të mbuluar aktivitetet e ndryshme të cilat lidhen me organizimin e zgjedhjeve apo edhe për pagesën e borxheve të akumuluara deri më tani. Kështu që i ngelet qeverisë në këtë fazë kur nuk kemi funksionalitet as të kuvendit dhe me tekst të veçantë Ministrisë së Financave që të mirë menaxhoj shfrytëzimin e këtyre mjeteve.
Ekspertët e ekonomisë gjithashtu theksojnë se mjetet e marra huan nga eurobondi duhet të shpenzohen me shumë kujdes që shkalla e rritjes së bruto prodhimit vendor të jetë më e lartë nga shkalla e kamatës së huamarrjes.
Çështë që ka treba da napravime e da vidime.
Gjithçka që duhet bërë tani është që parat e marra hua të destinohen në vendin e duhur. Pra në mënyrën më efikase të mundur të shpenzojmë këta mjete, që në të ardhmen të mund të shpresojmë se rritja e bruto prodhimit vendor do të jetë më e lartë nga shkalla e kamatës me të cilën shteti është futur në borxh për të dalë nga kriza, thekson Vanço Uzunov, ekspert i ekonomisë. Ndërkohë ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka bërë të ditur se qeveria e Maqedonisë së Veriut është më ka rrumbullaksuar pakon për rimëkëmbjen e ekonomisë pas krizës së shkaktuar nga koronavirusi, e cila pako ka shifrën prej 550 milion eurove. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të dëgjofshim.